يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 38-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қала фирауну я айюхал-малау ма алимту лакум мин илахин гайри фа ауқид ли я хаману аль-ат-тини фаджаль-ли сарха. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
Перғауын уа бастықтар, мен сендер үшін менен басқа тәңір барлығын білмеймін. Уа Хаман, мен үшін балшыққа от жағып өрді, бір мұнара жаса, бәлкім Мұсаның құдайын көрермін. Расында оны өтірікші деп ойлаймын деді. Алдыңғы бағдарламада Перғауын мен сарай қызметшілерінің Хазірет Мұсаның пайғамбарлығын теріске шығарып, оның мұғжизаларын сиқыр мен жады деп атағандарын айттық. Сонымен қатар, олар өздерінің ата-бабаларының Мұсаның құдайын танымағандықтары мен оған табынбағандықтары туралы уәж айтты. Бұл аят Перғауынның Мұсамен қарсыласудағы және оның хақ сөзінің халықтың арасына әсер етуіне тосқауыл жасаудағы істерінің бірі ретінде қауымының үлкендері оны жоғары шығарып, Мұса айтатын Құдай аспаннан көрінеді мекен соны көру үшін биік мұнара тұрғызуға бұйрық беруін атайды. Шын мәнінде Перғауын баршаны алдау үшін осындай бұйрық беріп халыққа: «Менің өзім Құдаймын, сендер үшін басқа Құдайды танымаймын. Бірақ мен Мұсамен жеке бас дұшпандыққа ие және оның сөзін жөнсіз теріске шығарады деп ойламауларын үшін, сонымен қатар сендердің үлкендерінде менің сөзімді түсініп, аспанда Құдайдың жоқ екендігін, Мұсаның өтірік айтатынын өз көздерімен көру үшін осындай мұнара салуға бұйырдым», деді. Осы аяттан үйренетініміз: тәкаппарлық пен менмендік және үстемшіл рух хақты қабылдауға кедергі болады. Ақиқат талап ету уәжімен жұртты алдау, жалпы халықтың пікірін бұрмалауды мақсат ететін үстемшілдердің тәсілдерінің қатарына жатады. Үстемшілдер өздерін барлық нәрсенің өзегімен орталығы санайды. Олар өздерін жердің иесімен билеушісі санап, басқалардың құқығын зая етеді. Қазіргі заманда да өздерін әлемнің барлық істеріне ерікті санайтын Перғауын сипатты билік иелері бар. Кезекте Қасас сүресінің 39-шы және 40-шы аяттары.
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
Ол және әскерлері сол жерде орынсыз дандайсызды. Расында олар біз жаққа қайтарылмаймыз деп ойлады. Оны да әскерлерін де қолға алып теңізге тастадық. Залымдардың соңының не болғанын көр. Осы аяттар Перғаун мен перғаундықтардың бұл әлемдегі ісінің аяқталуына сілтеме жасап, олардың хақ пен қырсығулары мен қиямет пен ақыретті теріске шығаруы бір жақтан, адамдарға зұлымдық жасауы басқа жақтан, біздің оларды осы дүниеде жазалап, үлкен Ніл өзеніне батырып жіберімізге себеп болды. Иә, олардың тұрмыс тіршілігі мен билігі және байлығының маягі болған өзен олардың қабірін айналып, перғаундықтардың барлығы соған батып кетті дейді. Осы аяттар перғаун үкіметінің күйреуі мен жойылуына себеп болған екі ерекшелікке сілтеме жасап, біріншісін өздерін халықтан артық әрі жоғары санаған үстемшіл де артықшыл талап ету рухы деп, екіншісін олардың әлсіздер мен қол астындағыларға зұлымдық көрсетіп, өздерінің табиғи құқықтарынан айыруы деп атайды. Осы аяттардан үйренетініміз: хақ пен ақиқатқа қарсы тұрмайық, кері жағдайда соңында жойыламыз. Қиямет пен есептің алынатындығы және ақырет кітабына сенбеу адамды үстемшіл мінезге душар етеді. Бұрмалаушылықтар мен зұлымдықтардың, зұлымдар мен үстемшілдердің қылмыстарының тамыры осында. Илахи жазалар ақыретке ғана қатысты емес. Құдай үстемшілдерді осы дүниеде де қорлыққа душар етеді. Тарих бойында зұлымдар мен үстемшілдер ортақ тағдырға ие.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 41-ші және 42-ші аяттары.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
Оларды тозаққа шақыратын бастық қылдық. Сондай-ақ олар қиямет күні жәрдем көрмейді. Олардың соңдарына бұл дүниеде де қарғыс ертіп қойдық. Әрі қиямет күні сүркейлерден болады. Перғауындықтардың осы дүниедегі жаман тағдырларын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар былай дейді. Күнәһарлар тозаққа баратын қиямет күні осы дүниеде күнәһарлардың алдында болғандай, перғауындықтар ақыретте де тозақтықтарды сонда бастап барады. Олар бұл дүниеде әрдайым мазлұмдар мен қол астындағы адамдардың қарғыстарына ұшырап келді. Тарих бойында да олар мүміндердің қарғыстарынан арылмайды. Олардың сұрқиялықтары қияметте көрініс тауып, олар ол жерде сұрықсыз бейнеде көрінеді. Осы аяттардан үйренетініміз: бүгін өздерінің биліктері мен мүмкіндіктеріне тоқмейілсіп жүргендер қияметте жәрдемшісіз қалады. Олар басқаларды құтқармақ түгілі, тіпті өздерін құтқаратын күшке де емес. Залымдарға қарғыс пен лағынет айту Құдай рұқсат берген іс. Бұл өмірде күпіршілікке салынып адасып жүргендер қияметте де кәпірлер мен адасушылардың соңынан тозаққа барып, солармен бірге жиналады. Адамның бұл дүниедегі әрекеттері оның ақыреттегі сұрықсыз түріне себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақта ғайын, егер естеріңізде болса, Иранның орталық бөлігінде орналасқан орталық облысына сапар шегіп, сіздерге бұл облыстың географиялық жағдайы мен тарихымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны орталық облысының солтүстігіндегі Саве ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бағдарламаның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Шаршы шақырымнан астам ауданды алып жатқан Саве ауданының ауарайы жартылай шөлді. Осы ауданның орталығы Саве қаласы теңіз деңгейінен 995 метр биіктікте, Тегеранның оңтүстік батысынан 140 километр қашықтықта орналасқан. Тарих бойынша Саве ауданы 7000 жыл бұрын адамзат қоғамының мекендеген жері болған. Ислам діні келгеннен кейін мұндағы халық арасында Құранның бай тағылымдары негізінде қалалық мәдениет пен өркениет қалыптасты. Саве аймағында тарихи ескерткіштер, мұнаралар мен ежелгі төбелердің болуы бұл аудан тарихының тереңдігінен хабар береді. Саве ауданында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдыққа тиесілі ескерткіштер табылды. Саве атты қаланың болғандығын дәлелдейтін бізге жеткен ең ежелгі құжат Неотинграя жазба тақташасы болып табылады. Бұл тақташада Саве сөзі грекше айтылуымен «савате» деп ойылып жазылған. Ол біздің заманымызға дейінгі шамамен 3-ші ғасырға тиесілі. Бұл тақташа алғаш рет аустралиялық археолог Вильгельм Томас Чек тарапынан анықталды. Ол қазір Австрияның астанасы Вена қаласындағы мұражайда сақтаулы. Тарихи деректерге сүйене отырып, Саве қаласы маттар мен парттар заманында 2600 жыл бұрын Рейден Хамаданға баратын жолдағы беделді қала болған деп айта аламыз. Саве парттар заманында жолаушылар тоқтайтын жол бойындағы маңызды мекендердің бірі болған және біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда да маттарға тиесілі қамалдардың бірі болып саналған. Венециялық саяхатшы Марко Поло 700-ден астам жыл бұрын өзінің сапарнамасында Саведегі отқа табынушылардың ғибадатханасы мен қамалын атап өткен. Бұл жайтта аталмыш аймақта ежелгі өркениеттің болғандығын көрсетеді. Бүгінде бұзылу мен эрозиядан аман қалған ежелгі ғибадатханалардың қалдықтары осы ауданда сақталып қалған. Мысал ретінде Саве қаласынан 23 шақырым жердегі Саве көліне жапсарлас жатқан биік таудың басында салынған қыз қамалын атауға болады. Бұл қамал исламға дейінгі дәуірлерге тиесілі ескерткіштердің бірі болып табылады. Саве ауданының орталығы Саве қаласы да уақыт өте келе Иранның басқа қалалары сияқты көптеген өзгерістерді басынан өткерді. Пайғамбар ұрпақтарының бірі Хазірет Масуменің Савеге келуі ислам келгеннен кейінгі алғашқы ғасырларда Саве қаласы аталған алғашқы оқиға болып табылады. Саве қаласы мен атырабы дейләмилер мен селжұқтар кезінде осы патшалық әулеттердің сұлтандары мен олардың әскер басыларының қыстық мекені болған. Савенің селжұқтар кезіндегі, яғни хиджрие қамар жыл санағы бойынша 5-6 ғасырдың ортасы, абаттанған жағдайы мен қызып тұрған экономикасы өзінің шарықтау шегіне жетіп, бұл қала Атабек деп аталатын селжұқтардың біріккен тайпалары басшыларының орталығына айналды. Саве маңғол шапқыншылығы кезінде хиджрия қамар жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда көптеген қиыншылықтарды бастан кешірді. Маңғолдар Саве қаласын отқа орап, оны толықтай қиратып, оның халқының көбін қырды. Тарихшылардың айтуы бойынша әлемнің беделдері үлкен кітапханаларының бірі маңғолдардың Иранға шабуылы кезінде Саведе болған екен. Маңғолдардың шапқыншылығы кезінде осы кітапхананың кітаптары, астролябиялар мен басқа да астрономиялық зерттеулерде қолданылатын заттар өртеніп кетті. 7-ші ғасырдың тарихшысы Закария Қазвини маңғол шапқыншылығынан бұрын Саве қаласын сипаттай келіп, Саве өте әдемі қала, онда жеміс-жидек ағаштары көп, оның халқы музыкамен таныс деген. Илханиттік хулагу орынбасарлары дәуірінде Саведегі маңғол қирандыларының көп бөлігі қайта жасалды. Бірақ бұл қала тимуриттер мен аққойындылар заманында қатты талан-таражға ұшырап, шахзадалар арасындағы бақталастықтан ауыр зиян көрді. Сефевилер дәуірінде Саве аймағы Сефевит үкіметіне қарасты тайпалар, яғни қызылбастар мен шахсевендер орналасқан жерлердің біріне айналды. Қала қайта абаттандырыла бастады. Зенттер кезінде қалада сауда-саттықты қайта жаңғыртуға талпыныс жасалды. Бірақ Техран Астанаға айналғаннан кейін Савенің маңыздылығы төмендей түсті. Қаджар дәуірінің ортасынан бастап Саве тұрғындарының Техранға қоныс аударуы басталды. Қазір Саве қаласы орталық облысының абаттандырылған қалаларының бірі. Ардақта ғайын Саве ауданы өзінің тарихи тереңдігіне байланысты құнды қазыналар, тарихи орындар, ежелгі құрылыстар мен ескерткіштерге ие. Мәдени мұра ұйымының статистикалық есебі бойынша Саведе 228 құнды ескерткіш, оның ішінде керуен сарайлар, базарлар, қасиетті тарихи орындар, сауда-саттық жолдары мен ежелгі төбелер бар. Оның 53-і Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Савенің құнды тарихи ескерткіштер арасында мұнара мен орталық мешіт, Эсмаил Наби кесенесі, Сорходе тарихи көпірі, Қыз қамалы әскери қамалы, Сейет Ысқақ имамзадасы, Шейх Бағы керуен сарайы басқаларынан көнерек болып табылады. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы құнды ескерткіштердің кейбіреуімен таныстыруды жөн көріп отырмыз. 12 ғасырлық тарихы бар Савенің орталық мешіті исламның алғашқы ғасырларындағы құнды ескерткіштерінің бірі әрі сурет салу, қыш тақташаларын жапсыру мен алебастр жапсырмаларын жапсыру өнерлерінің қазынасы болып табылады. 2500 шаршы метр ауданды алып жатқан бұл салтанатты мешіт бір аула, терраса, мұнара, бірнеше шабистан, яғни намаз оқитын залдар, күмбез, Куфа жазуымен жазылған тақташа мен безендірілген екі көне михраб, Сефевиттер заманына тиесілі сол жазуымен жазылған тақташа мен көмкерілген екі михрабтан тұрады. Мешіттің михрабтың үш жағын алып жатқан көптеген горизонтальды және вертикальды тақташалары бар. Олардың үстіне сол және Куфа жазуымен Құран Кәрім сүрелері, атап айтқанда Қадр, Ықылас, Жұма сүрелері алебастырмен жазылған. Батыс жағында шабестандардың арасында да салтанатты терраса орналасқан. Оның әрбір тарапында есігі тар құжыра, яғни бөлме салынған. Орталық мешіттің күмбезінің диаметрі 14 метр, биіктігі 16 метр. Күмбездің төменгі жағы іштен әдемі керамикалық тақташалармен көмкерілген. Мамандардың айтуы бойынша, Савенің орталық мешіті ислам келгеннен кейінгі дәуірлердегі сәулет өнерінің ең қызықты ескерткіштерінің бірі. Бұл мешіт селжұқтар, сефевиттер мен қаджарлар дәуірлерінде қайта жөндеуден өткен және Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Савай орталық мешітінің төрт қабырғасының сыртында және солтүстік шығыс бөлігінде кірпіштен қаланған биік мұнара бар. Ол селжұқтар дәуіріне жататын ескерткіштердің бірі. Мұнараның төменгі бөлігі қарапайым, ал жоғарғы бөліктері кірпіштен жасалған өрнектермен безендірілген. Онда өте әдемі кірпіш өрнектермен куфа жазуымен жазылған тақташа бар. Савайның тағы бір құнды ескерткіштерінің бірі қаланың шығысында орналасқан Сейет Ысқақ имамзадасы. Бұл имамзадада ислам пайғамбар ұрпақтарының бірі Султан Сейет Ысқақ жерленген. Оның құрылысы мұнараға ұқсайды. Ал архитектуралық стилі алдымен 7-ші ғасырдың ортасындағы селжұқтар дәуіріндегі ғимараттарға ұқсас болған. Сефевидтер дәуірінде оның күмбезіне өзгертулер енгізілген. Кесененің есігі 6 метр, биіктігі 12 метр. Бұл құрылыстың маңыздылығы кесенені салуда қолданылған әдемі жазулары бар көгілдір түсті керамикалық тақташалар мен кірпіштердің болуында. Бір керамикалық тақташаның үстінен Хиджрия қамари санағы бойынша 626 жыл деген жазуды көруге болады. Бұл құрылыстар түрлі түсті нақыштармен өрнектелген керамикалық және алебастр тақташалар бар. Имамзада кесенесінің ортасында ағаштан жасалған торлы кереге бар. Оның ішінде тарихи құндылығы бар табыт орналасқан. Ардақтағайын құнды тарихи ескерткіштермен қоса Савай ауданы ауа-райы тұрғысынан Иранның құрғақ әрі жартылай шөлді аймақтарының бірі болып саналатындығына қарамастан, табиғи тартымдылықтардан кенде емес. Бұл ауданның табиғи панорамалары мен туристік тартымдылықтарына сарқырамалар, бұлақтар, өзендер, үңгірлер мен мұздықтар жатады. Құрғақ табиғатта осындай табиғи тартымдылықтардың болуы барша жұртты таң қалдырады. Бағдарламаның соңында Савай ауданы тұрғындарының парсы тілінде, оның ішінде Савай диалектісінде сөйлейтіндігін, бұл жердің сәлем сауқатының анар мен құрғақ инжир екендігін айта кеткен жөн. Әрине, анар осы ауданның экспорттық тауарларының қатарына жатады. Ауданның ең негізгі қолөнер кәсібі қалы кілем тоқу, тықыр кілем тоқу және джожим тоқу. Ардақтағайын, бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Орталық облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
خدا 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 Ali, 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 Ali,
Ali, Ali, Ali,
Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali